Je tu další díl Souvislosti plus, debatního pořadu, ve kterém se snažíme probrat v širším kontextu aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. V novém roce 2022 čeká českou vládu i diplomaci důležitá mise, předsednictví v Evropské unii. Co taková role obnáší, co bude Česko řešit a co by znamenalo úspěch předsednictví? Nejen to probereme v příští necelé hodině na Plusu. U mikrofonu je Martina Mašková.
Souvislosti plus.
A těší mě, že mé pozvání přijali Milena Vicenová, která v letech 2008 až 2012 vedla stále zastoupení České republiky v Bruselu, byla tedy bývalou velvyslankyní při Evropské unii a tuto roli tedy zastávala i v době prvního českého předsednictví Evropské rady v první půli roku 2009. Zároveň vedla výbor stálých představitelů při Evropské unii důležitý COREPER 2. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám Tomáše Prouzu, který byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti při úřadu vlády, a to v letech 2014 až 2017. Aktuálně je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu a s evropskou agendou zůstává v kontaktu nejen jako viceprezident Evropského sdružení Eurocommerce. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám kolegyni Kateřinu Šafaříkovou, která je zpravodajkou týdeníku Respekt hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz v Bruselu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě připomenu, že v Bruselu působila už jako zpravodajka Lidových novin i v letech 2004 až 2009, tedy opět v době prvního českého předsednictví. Viktor Daněk je zpravodajem Českého rozhlasu při Evropské unii v Bruselu, předtím působil ve Varšavě. Přeji ti dobrý den.
Hezký den z Bruselu.
A také připomenu, že Evropské unii a mezinárodním vztahům se podobně jako ostatními hosté věnuje dlouhodobě, věnoval se této problematice už za studií. Takže srdečně zdravím vás všechny. Naše téma předsednictví v Evropské unii probereme v hlubším kontextu. Prosím, pojďme se mu věnovat nejprve v otázkách, které se týkají, řekněme, procedury. A poprosím Milenu Vicenovou, co to prosím aktuálně obnáší být předsednickou zemí v Evropské unii?
Být předsednickou zemí znamená ujmout se řízení jednání rady, znamená to všech jednání s výjimkou summitu a s výjimkou rady ministrů zahraničních věcí. Tam se situace změnila přijetím Lisabonské smlouvy. Kdybych měla mluvit trochu mezi čísly, znamenalo to například v tom roce 2009 řídit asi 2400 pracovních zasedání. Měli jsme v Bruselu asi 86 velmi významných návštěv od, na všech úrovních našich představitelů a třeba diplomaté stáleho zastoupení řídili 150 pracovních skupin Rady EU. To jsou čísla, to jsou suchá čísla, ale znamená to připravit agendu, řídit agendu, umět najít kompromis, umět se dohodnout a najít řešení, které je rozumné a užitečné pro Evropu jako celek.
Jaké výhody, ale i nástroje sebou nese předsednictví, co je třeba nepokazit? Otázka pro našeho hosta Tomáše Prouzu.
Především nesmíme pokazit to, co tady slyšíme často ve veřejné debatě. Tady se říká, budeme mít předsednictví, budeme prosazovat naše priority, ale jako to není pravda. Prostě rolí předsednictví je přesně to, co zmínila Milena Vicenová, je najít kompromis, který bude přijatelný pro většinu států a pro Evropský parlament. Čili tady my naopak musíme upozadit ty naše priority, respektive musíme se dohodnout s někým jiným, kdo je za nás bude prosazovat. Či první klíčová věc je umět si vlastně dobře zmapovat, kde jsou ty největší překážky na cestě k dohodě. A což, když to přeložím do praktického jazyka, znamená to že velmi aktivní práci našich diplomatů ve všech členských státech, velmi aktivní komunikaci s Evropským parlamentem, která jako není vůbec jednoduchá. A umět potom vyslat naše ministry, protože ne všechno jde dělat na úřednické úrovni, aby ty kompromisy začaly dojednávat. A to je možná to nejtěžší i pro nastupující vládu, která do toho nastupuje vlastně pár dní před začátkem. A většina ministrů nemá s evropskou agendou zkušenosti a budou se muset naučit věci, se kterými se vlastně nikdy předtím nepotkali, které nejsou jednoduché.
Co je třeba nepokazit, ponechám jako otázku pro mou kolegyni Kateřinu Šafaříkovou.
Tak na prvním místě se bylo dobré, že to předsednictví neschodit, tedy neschodit si vládu v době předsednictví, což se nám stalo v roce 2009, tedy při té premiéře Proč? Protože kontinuita té politické reprezentace, toho prostě politického backingu za tou prací, kterou odvedou experti, úředníci, diplomaté, je prostě důležitá při některých formacích rady, v tom smyslu v některých otázkách je role ministra nezastupitelná a ty nejcitlivější věci prostě neřekne nikdo jiný než ministr ministrovi, čímž se volně dostávám k tématu znalosti jazyků. Jak se ukazuje, naši ministři, ne všichni, včetně těch klíčových silových rezortů, neumí anglicky a to bude skutečně velká výzva, velký problém pro ně, protože budou situace, kdy budou jeden na jednoho a budou se muset nějakým způsobem poradit, tak by bylo vlastně dobré, aby se nepokazilo ještě to, tedy abychom byli schopni i při tomto handicapu, tedy ministři konkrétně, jednak vyjednávat a doma si nesmíme schodit vládu.
Viktor, ty sleduješ dlouhodobě to, když přijíždějí české delegace do Evropské unie. Je, myslíš, tohleto zásadní překážka, zásadní nevýhoda, nebo případně měl jsi už tu zkušenost sledovat ministry v této situaci?
Míněno, když neznají dobře cizí jazyky a neorientují se v té agendě.
Přesně tak.
Já jsem zažil tady v Bruselu, pokud dobře počítám, 7 předsednictví a jsou mezi nimi, řekl bych, takové dvě kategorie typu předsednictví. Jsou to předsednictví zemí, které se velmi dobře orientují v té evropské agendě, kde ministři jsou kvalifikovaní a nemají absolutně problém vyjednávat v angličtině. A jsou předsednictví, která jsou taková, řekl bych, spíše udržovací, a tomu říkám předsednictví na autopilota, kdy se vlastně nedá toho tolik pokazit. Fungování Evropské unie se prostě nezastaví kvůli tomu, že předsedá právě země, která není tak dobře připravená jako jiné. Některé ty věci prostě převezme sekretariát rady, některé prostě pokračují dále. Ale jsou předsednictví, která z toho umí opravdu vytěžit maximum, dokážou být ambiciozní, uzavřít třeba některé velmi náročné legislativní návrhy, jako to v minulosti se povedlo třeba Německu nebo Rakousku. A tam opravdu pak sehrává ta kompetence ministrů opravdu klíčovou roli, protože ta samotná jednání rady jsou předpřipravená, tam se ministr obejde bez znalostí cizího jazyka, ale pokud potřebujete si vzít nějakého kolegu z jiné země stranou a zeptat se ho, co potřebuje, co za to může nabídnout, aby ten kompromis bylo možné přímo na té radě uzavřít, tak opravdu v tu chvíli už si člověk neporadí s tím úřednickým aparátem, musí se spolehnout na své síly a tam málo kompetentní ministr nebo ministr, který se tak dobře neorientuje nebo není tak jazykově vybavený, má výrazný handicap.
My se máme brzy v tomto pořadu dostaneme vlastně k aktuální agendě, k tomu, co bude mít Česká republika konkrétně na stole a bude muset projednávat. Ale z mé zkušenosti často třeba v debatách o evropském předsednictví chybí takovéto základní fungování Evropské unie. Takže mi dovolte ještě chvilinku zůstat u hlasování, které je velmi důležité. Ve kterých klíčových politikách, a ta má otázka teď směřuje na Milenu Vicenovou, je většinové, kdy se používá tedy jiný typ hlasování, jinými slovy, co je snažší prosadit a co je těžší prosadit. Tak.
Ono se používá buď to hlasování prostou většinou, to je velmi vzácné a týká se to procedurálních, méně podstatných záležitostí. Velmi často se používá nyní hlasování kvalifikovanou většinou. Od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy toho hodně přibylo, tohoto způsobu hlasování. A jsou stále otázky, kde se hlasuje jednomyslně. Jednomyslně rozhoduje Evropská rada, čili summit hlav států, jednomyslně se rozhoduje o důležitých otázkách zahraniční politiky a o daňových záležitostech, stručně řečeno.
Takže pokud se dostaneme třeba k klíčové tematice, která bude teď na stole, to klíčové téma celého roku, to znamená energetika, Green Deal, tak jaký způsob hlasování o těchto záležitostech je na stole?
Tam nemůžeme počítat s jednomyslným hlasováním, to v žádném případě. Zcela určitě se bude jednat kvalifikovanou většinou, ale bude to nesmírně složité, protože se bude hledat i soulad s Evropským parlamentem a ten je nesmírně těžký. Obě instituce, teď myslím Rada a Evropský parlament, mají trochu jiný pohled, trochu jiného ducha, trochu jinou historii, kulturu a sladit ty dva světy je velice těžké a velice náročné. To je jedna z nejtěžších úloh předsednictví. Vesměs to tuto roli plní diplomaté na stálém zastoupení v Bruselu.
Všichni už jste naznačili, jak je důležité mít, řekněme, dobrý kontakt a dobré schopnosti vyjednavačské. Pokud vím, tak k tomu úspěchu v Evropské unii patří i schopnost vytvářet koalice. Na Tomáše Prozu směřuje má otázka, co musí předsednická země splňovat, aby se jí toto dařilo.
No, musí mít především dobře zmapované názory jednotlivých členských států. Prostě musíme vědět, co je pro ně priorita, co je pro ně to, co je nejvíc bolí a co pro ně vlastně bude cena za kompromis, což znamená opravdu nejenom to posílení aparátu v Praze, nejenom posílení aparátu v Bruselu, ale vlastně jako každá ambasáda v jednotlivých členských státech by prostě měla mít teď lidi navíc během předsednictví, protože to mapování jako je velmi složité. To je první věc. Prostě rozumět vůbec tomu, na jakém hřišti hrajeme. Druhá věc, která je klíčová, tak je vlastně opravdu potom ta naše schopnost vymyslet vůbec ten kompromis. Prostě jako najít někde ten potenciální střed dohody, na kterém se může většina zemí potkat. A potom to, co zmínila i Milena, jako umět to ještě potom dohodnout s Evropským parlamentem, protože vlastně předsednictví tu práci dělá dvakrát. Nejdřív hledá kompromis jednotlivých členských států a potom hledá kompromis kompromisu s Evropským parlamentem. A komise do toho vstupuje, řekněme, spíš technickými připomínkami, ale to je nakonec to nejtěžší, protože dostanete nějaký mandát, ale potom ještě prostě musíte mít manévrovací prostor a musíte to umět a tady něco můžou udělat úředníci, ale prostě ty klíčové věci se dělají výhradně na politické úrovni. A ten ministr na to musí být vybavený nejenom jazykově. V Česku vždycky řešíme, jestli myslím, umí anglicky nebo ne, ale často větší problém je, že ten český ministr ani nerozumí jako tomu obsahu toho, co vyjednává, protože když se podíváte na západní politiky, tak oni velmi často v té politice jsou 20-30 let, si mají i tu evropskou agendu, která je prostě jako dlouhá a komplikovaná, ale mají zažitou, protože už to několikrát, třeba v minulosti byli dvakrát, třikrát třetí ministry a vědí už, co je čeká. V Česku velmi často ministr přijde jako od někud jinud než z vrcholové politiky. A vlastně vůbec ani nerozumí tomu procesu. Čili to, co je vlastně nejtěžší při přípravě předsednictví, tak je vůbec naučit ministry pohybovat se v evropské agendě a umět ty věci říkat tak, aby byla pro všechny přijatelná. Protože jako velmi často ten český přístup je, že všem vysvětlíme, jak jsou strašně hloupí a my jediní to víme správně. A to prostě nefunguje. My najednou musíme začít být diplomati.
Zkušenost s vyjednáváním mezinárodních institucích měla ekonomka Jana Matesová, která působila zejména ve Světové bance. Podle ní předsednictví bude zásadní pro českou ekonomiku.
Samozřejmě ta agenda českého předsednictví není ukončená, ale vidím, že kde jaké ministerstvo by rádo řešilo tohle a udělám si tuhle konferenci a tady se ukážu. Ale o tom to není, to je skutečně o tom stanovit si teď několik málo priorit a ty důkladně promyslet, kdo o nich bude jednat, kde, s kým, zákulisní jednání myslím, protože když se sejdou premiéři nebo když se sejdou ministři, to už je pozdě, to musí být všecko vyřešeno předtím a předjednané. Těm lidem, kteří budou vést ta vyjednávání, což obvykle nebudou odborníci, že to budou úředníci ministerští, pravděpodobně, tak jim dát velice důkladný odborný background, odborné zázemí a taky je naučit vyjednávat, čili najmout jim profesionální vyjednávače, kteří s nimi budou dělat detailní drill nějakou dobu a kteří také u těch jednání potom, pokud možno jako jejich poradci budou sedět a občas jim řeknou, tak teď ne a teď řekni tohle. To je všecko potřeba připravit.
Jana Matesová, ekonomka, která má zkušenost s vyjednáváním mezinárodních institucích. Já poprosím o komentář teď mé dva kolegy, nejprve Kateřinu Šafaříkovou. Bude to mít tedy z tohoto pohledu nová vláda těžké, protože naučit se něco, řekněme v tom krátkém čase, od kdy nastoupila, ještě k tomu, když třeba ten ministr přišel úplně z jiného prostředí, je to velký handicap pro předsednictví?
Je to velký handicap, ale i z toho důvodu, co vlastně už tady naznačil nebo řekl přede mnou Tomáš Prouze, že se ukazuje, že řada členů vlády, včetně tedy premiéra, mají pocit, nebo tak to aspoň prezentují na veřejnosti v médiích, že předsednictví rovná se příležitost pro Českou republiku něco prosadit, uhájit nějakou svoji vlastní národní prioritu, něco změnit tak, jak my si to představujeme, protože pro nás je to dobré, když to ta předsednická role je v podstatě ten půl rok, kdy naopak my máme vlastně jakoby vystoupit trošku sami ze sebe, zastřít své vlastní priority a jak už bylo právě řečeno, najít tedy ten kompromis mezi těmi 27. To je bod jedna. A bod dva, priority. Já si myslím, že na tom vlastně se dá poměrně jaksi zapracovat, najít shoda, co je pro nás docela důležité a v rámci toho potom postupovat během předsednictví a může to být úspěšné. Dám konkrétní příklad. Já jsem dělala rozhovor pro Hospodářské noviny s ministrem pro EU Mikulášem Bekem a ten v zásadě mluvil o tom, že musíme vypadat při volbě těch priorit hlavně důvěryhodně. On použil termín, nesmíme se chovat jako hoštapleři, čímž narážel na to, že si Česká republika nemůže najednou zvolit jako svoji prioritu, kde bude chtít dosáhnout schodu na tom půdorysu 27 v tématu, kde má buď dlouhodobě opačný názor, kde nebo třeba není dobře argumentačně vybavená. A ministr Beck konkrétně zmínil například, že v případě takzvaného Green Dealu, zelené dohody, protože to budeme mít rozhodně na stole jednotlivé legislativní návrhy, že tady máme si zvolit něco, co bude jako důvěryhodné, argumentačně vybavené, jak jsem říkala, na domácí půdě a i na té evropské. On konkrétně zmíní jako možného kandidáta na to problém odlesňování, snížené vlastně absorpční kapacity lesů, pastvin a tak dále. To je jenom jeden příklad, jenom tím chci demonstrovat, že součástí té schopnosti nebo úspěchu potom vyjednat je i to, že se musíme zaměřit na něco, kde budeme důvěryhodní a kde tedy vlastně budeme o to víc schopni, když budeme mít všechny ty schopnosti, které máme mít, skutečně něčeho dosáhnout nebo něco uhájit.
Totéž téma na závěr této první kapitoly pro kolegu Viktora Raňka. Ještě do toho vnesu, dovolíš li, i otázku financí, protože to bylo přece předmětem při střídání vlád, jestli Česko má dost peněz na to budoucí evropské předsednictví. Čili je tam několik handicapů, nebo se to dá ještě stihnout, ještě nějak vyrovnat?
Zmíněný Mikuláš Bek mluví o tom, že je třeba ještě rozpočet předsednictví navýšit. Premiér Andrej Babiš, tehdejší premiér, původně kategoricky trval na tom, že se peníze zvyšovat nebudou, trval na extrémně nízkém rozpočtu, který kritizovali i ministerstva vedená hnutím ANO. V těch interních materiálech zaznívaly slova, jakože je to předsednictví téměř nereálné vykonat s takto nízkým rozpočtem, že hrozí, že některé schůzky budeme muset přenechat jiné zemi, aby odřídila. Nakonec tedy Andrej Babiš v létě otočil a vláda schválila navýšení o 200 milionů na 1,4 miliardy a teď se mluví teda o dalším navýšení, protože skutečně objektivně ještě stále v některých kapitolách peníze chybí. Dlouhodobě se mluví o tom, že je podfinancovaný rozpočet na ohodnocení lidí, kteří mají zkrátka poměrně nízké platy a velký problém je inflace, protože ten rozpočet byl naplánovaný někdy v roce 2018, ale od té doby se zvedly ceny všeho, včetně platů. Takže ty náklady bude třeba ještě navýšit, ale i tak to předsednictví stále vychází ještě níže, než co je, řekl bych, jakýsi evropský standard. Srovnejme třeba se Slovenskem v roce 2016, které na předsednictví tehdy vyhradilo 1,8 miliardy korun v přepočtu, což bych řekl, že je už ta částka, která poměrně odpovídá tomu, co je v Evropě běžné.
Říká Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, je hostem našeho pořadu spolu s Kateřinou Šafaříkovou, s Milenou Vicenovou, která působila jako velvyslankyně při Evropské unii a s Tomášem Prouzou, který je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu a byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti.
Souvislosti plus.
Otázka na úvod další kapitoly pro vás, mé hosty, zní. Co by z vašeho pohledu byl úspěch českého předsednictví? Milena Vicenová.
Zvládnout celé předsednictví ze ctí, bez nějakých kiksů, samozřejmě bez pádu vlády, to doufám, že už se nikdy nebude opakovat, a dosáhnout řešení některého ze zásadních problémů, třeba konkrétně zelené dohody, ale já bych připomenula nejenom zelenou dohodu, ale taky takové otázky, jako jsou média a lidská práva, ekonomika a silnější Evropa, dosáhnout nějakého pokroku pro Evropu jako celek. To by byl pro mě úspěch, ale taky přesvědčit, že máme schopné diplomaty, velmi schopné politiky, šikovné úředníky a následkem toho mít šanci na nějakou pěknou a důležitou pozici v některé z institucí Evropské unie.
Pohled Tomáše Prouzy.
K tomu, co říkala Milena, musím přidám dvě věci. Chtěl bych, aby výsledkem předsednictví bylo to, že se v Česku začne o Evropě mluvit trošku jinak, než jak se o ní mluví doteď. A abychom vlastně i díky tomu, že se budeme věnovat těm klíčovým evropským agendám, si taky možná ujasnili do budoucna, co jsou ty české priority, které my jsme tady vlastně nikdy neměli pořádně definované a bohužel vlastně pro nás vždycky priorita úplně všechno, takže v reálu nemáme žádnou.
Pohled mých kolegů Kateřiny Šafaříkové nejprve.
Tak já budu doplňovat předřečníky, abychom v zásadě neříkali všichni to stejné, tak když si neschodíme vládu, dosáhneme kompromisu v nějakých klíčových agendách, budeme schopni o Evropě mluvit jinak na domácí půdě, tak myslím, že by bylo skvělé, kdyby ten půl rok, nebo ne, ve finále více měsíců, ale kdyby zkrátka dobře tato zkušenost vedla k tomu, že si vychováme kvalitní české experty, diplomaty, úředníky, kteří budou chtít zůstat v evropských institucích. Česká vláda, jakákoliv, ne ta aktuální jenom, ale i ty následné, budou mít zájem s nimi komunikovat a budeme mít skutečně efektivní a cílenou strategii, jak je potom využít v těch evropských institucích a udělat z nich takovou tu síť, záchranou síť českých vyjednavačů pro evropské záležitosti, tak, abychom měli dlouhodobě náskok při získávání informací a podobně, a tak, abychom mohli potom ty dané návrhy skutečně efektivně ovlivňovat.
Pohled našeho zpravodaje v Bruselu Viktora Daňka.
Já myslím, že by byl úspěch také, krom toho, co zaznělo, kdyby se povedlo trochu očistit obraz České republiky jako spolehlivého, konstruktivního evropského partnera, protože přece jenom si Česko nese jistou zátěž z těch posledních let, ať už jde třeba o osobní problémy bývalého premiéra Andreje Babiše, nebo třeba někdy nepříliš šťastné spojenectví s Polskem a Maďarskem, které má poměrně hluboké problémy, pokud je třeba o záležitosti kolem právního státu, hluboké problémy v Evropské unii. Čili pokud by se toto podařilo nějakým způsobem obnovit a vláda má v tomto přece jenom jistou výhodu, že začíná s čistým stolem, tak to by byl úspěch. A souhlasím, že by byl úspěch také, pokud by se povedlo něco udělat s českou veřejnou debatou o Evropské unii, která je stále plná mýtů, míjí se často meritu věci a ty mýty, místo abychom je bořili, tak mám pocit, že se stále vytvářejí nové.
Mileny Vicenové, se otážu, vy jste mluvila o té dlouhodobosti, že de facto řada z vás se tady zmiňovala o tom, že je potřeba vytvořit tu síť expertů, kteří se vyznají v těch evropských otázkách, a to, že Česko by mělo mít odborníky, kteří budou moci získat třeba důležité role a pozice v Unii. Jakou zkušenost z vašeho pohledu s tím udělalo Česko v době toho evropského předsednictví, toho prvního, v té první zkoušce ohněm v roce 2009? Spíš dobrou nebo špatnou? A byla to hodně rozdílná role oproti té, která Česko čeká teď.
Když se vrátím k roku 2009, po konci našeho předsednictví, bylo mou smutnou a velmi nepříjemnou úlohou rozloučit se s některými jak diplomaty, ale také s experty, stážisty, dobrovolníky, kteří odvedli skvělou práci během našeho předsednictví, a pro mě by to byla obrovská příležitost oživit českou státní správu, oživit třeba skupinu úředníků, ale taky doplnit o nový pohled, nové zkušenosti, protože řada třeba těch dobrovolníků přišla i z podnikatelské sféry a tehdy nebyla žádná vůle zkušenosti těchto lidí jakkoliv využít. A tak to bylo úplně na všech úrovních předsednictví. Tak to prostě bylo. Já můžu říct, že třeba kolegové, kteří byli se mnou ve výboru stálých zástupců v tom Coreperu 2, můj kolega dánský je Petr Ranholm, teď je nyní generálním sekretářem rady. Ilze Johansen, ta se stala generální tajemnicí komise. A můžu mluvit o Janu Tombinském, který se stal diplomatem v Kyjevě, diplomatem Evropské unie. Ivan Korčok je ministrem zahraničí. Můj bývalý kolega Maro Ševčovič je skvělý komisař, už po třetí období. Mám za to, že obecně Česká republika zkušenosti těchto lidí vůbec nikdy nevyužila.
Kateřino, z pohledu na to předsednictví v roce 2009, to je zkušenost tvé jako novinářky, pamatuješ si, že by tady ten odliv v mozku byl takto zásadní, respektive nějakým zásadním způsobem ovlivnil to české působení v evropských institucích?
Ovlivnil ho negativně, protože těch lidí, kteří by rádi zůstali nějakým způsobem v české státní správě, tak bylo vlastně relativně dost. Nicméně vlastně nakonec to dopadlo tak, že velká většina skončila buď v jiných zemích, anebo v biznise, protože buď pro ně nebylo vůbec místo, že pro jim nebylo žádné potom nabídnuto, anebo dostali podmínky, které byly vzhledem k jejich zkušenostem a tak dále poměrně tristní, tak se rozhodli pro cestu jinou. A výsledkem je v zásadě to, co tady říkala už přede mnou Milena Vicenová, je skutečně problém dnes, že Čechů v evropských institucích je prostě málo. Dokonce EPSO, což je ta společná náborová organizace nebo společný náborový úřad lidí do evropských institucí, tak to musí aktivně lobovat za to, aby vůbec nějací Češi se hlásili do evropských institucí, a v tomto případě jsou to Češi na začátku kariéry. Ale v každém případě, zatímco v jiných zemích dochází k tomu, že převis vlastně zájemců nad těmi neoficiálními kvótami Dánů, Slováků a tak dále, kteří by se měli tedy dostat jako budoucí zaměstnanci evropských institucí, tak v případě Česka je jako dlouhodobý trvalý nezájem a my jako stát na tom nijak nepracujeme a právě výsledkem toho je, že my jako Česká republika jsme nikdy neměli generálního ředitele, čili takového v zásadě jakoby ministra nebo prostě top úředníka, který zastává celé jedno generální ředitelství, zase to můžeme přirovnat třeba ministerstvu nebo nějakému centrálnímu úřadu na národní úrovni. A to je prostě škoda, protože dlouho třeba platilo, že otevřeli člověk dveře v Bruselu, tak za nima stál Maďar. To platilo zejména z počátku po rozšíření, nebo i vlastně kolem toho roku 2009, ještě v zásadě těch prvních třeba řekněme 10 let rozšířené Evropské unie o nové členské státy, protože se snažili vlády na tom vlastně docela aktivně pracovali, aby ti jejich lidé se hlásili do evropských institucí a oni tam pracovali. V našem případě k tomu nedošlo. Vlastně Tomáš Prouza je autorem jedných z těch prvních strategií, jak dostat Čechy do evropských institucí. Babišova vláda se o to nějakým způsobem snažila vlastně v posledním tažení, ale tady jde o to, že o tom třeba mluvil jeden ministr, nebo byla napsaná dobrá strategie, ale nebyl tady takový ten jaksi koncentrovaný zájem a ten koncert právě úsilí ze všech stran, který by vedl k tomu, že vlastně řekl jediné, je dobré pracovat v evropských institucích, protože to je zajímavá práce, je to práce, která je dobře placená, dobře ohodnocená a je důležitá pro tento stát, tak prosím, vy všichni Češi, kteří toužíte po zahraniční zkušenosti, jeďte tam a my za vámi budeme stát, tak to tady prostě dodnes chybí.
A Tomáš Prouza, jeden z našich hostů, působil v letech 2014-2017 jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Pane Prouze, jak to potom bylo těžší navázat, pokud část těch expertů, jak jsme teď slyšeli od Mileny Vecenové a Kateřiny Šafaříkové, zkrátka nemohla navázat na ty své zkušenosti?
Já myslím, že to byla jedna z největších chyb, které tehdy udělala státní správa, protože my jsme tady měli 200 a najednou vzdělaných lidí, kteří uměli několik jazyků, rozuměli evropské problematice a byli ochotní pracovat pro stát. A prostě my jsme vlastně se na všechny z nich vykašlali. Možná ještě ale větší problém je to, že vlastně velká většina vlád neuměla mluvit ani s těmi Čechy, kteří už v institucích evropských působili. Já si můžu se snažil, aby ministři, když jeli na nějaké jednání do Bruselu, aby se potkali s těmi pár Čechy v komisi, kteří pracovali v tom jejich oboru. Někteří ministři to dělali, třeba Marian Jurečka v tomhle tom byl velmi aktivní, ale řada ministrů vlastně říká, že jako nevidí důvod, proč se s nějakým úředníkem chci potkávat, proč by to dělali. Pamatuju si ostatně vlastně možná pro mě největší šok, když jsem přišel na úřad vlády, tak jsem říkal, tak máme tady nějaké Čechy v institucích, tak já jim chci napsat takový jako zdvořilostní mail, dobrý den, jsem Tomáš Prouza, jsem tady nový státní tajemník, jenom tady máte kontakty na mě, rád se s vámi potkám. A zjistil jsem, že na úřadu vlády neexistovala databáze Čechů, kteří působí v institucích Evropské unie. Prostě my ani nevíme, no tehdy jsme nevěděli vůbec, koho a kde máme. Jo, čili to jenom se ukazuje, jak nefunkční tohle to bylo. Na tom potom pracovali, měli jsme i pár lidí z Evropské komise Čechů, kteří jako dávali ty lidi dohromady, někdy to zafungovalo a třeba řada z nich říká, no já vlastně už ani jako s tou českou administrativou nechci komunikovat, prostě několikrát se na mě vykašlali, nikdy si pro mě nic neudělali, tak jako proč bych najednou já měl být ten vstřícný. A tohle to není věc, která se dá změnit za rok nebo za dva. A je potřeba o tom hodně mluvit, s těmi lidmi se potkávat. Mimo jiné, když se jednou budou chtít vrátit do Prahy, tak to třeba jako dělají velmi dobře skandinávské země, že těm lidem potom garantují jako vysoký post v národní státní správě, že ti lidi vůbec vědí, kam, že se mají kam vrátit. A když se v Česku přijímal služební zákon, tak tam dokonce v první verzi bylo napsáno, že se proto, aby se člověk kvalifikoval v české státní správě, tak se počítá jeho praxe, ale jenom v českých úřadech. Že se nebude počítat to, že jako ten člověk pracoval třeba v Evropské komisi nebo ve Světové bance. To byla vlastně jako neuvěřitelná perverze. A mi trvalo asi 3 měsíce, než jsem tohleto dokázal přetlačit, aby se i ta evropská praxe konečně začala počítat.
Bilancujeme, vlastně částečně se ohlížíme za prvním evropským předsednictvím a následným obdobím, ale s výhledem na předsednictví druhé. Pokud dovolíte, možná, že bych se vrátila k tomu opět k jednomu příkladu, abychom měli nějakou konkrétní agendu, a to je opět tedy energetika. jako klíčové téma roku. Green Deal je záležitost, tady takzvaná zelená dohoda pro Evropu. To, jaký typ energetiky budou mít evropské země, je naprosto klíčové téma pro Českou republiku a i pro všechny ostatní členské státy. Můžete prosím říct, jaká bude v této věci role České republiky, českého předsednictví, pokud bude hledat a muset nalézat schody s ostatními unijními státy, jak implementovat ta praktická opatření, aby Unie byla schopná dodržet své klimatické závazky. Otázka pro Viktora Daňka.
Celý Green Deal, všechny ty návrhy jsou zatím stále ve fázi návrhu, takže to bude úplně ta nejklíčovější agenda, troufám si tvrdit. V tuto chvíli je to tady na francouzském předsednictví, ale Francii čekají v dubnu volby a je otázka, jak dopadnou a jak ty volby poznamenají po tom předsednictví, jestli Francii třeba nedojde po 3 měsících dech. A v tom případě se dá čekat, že by drtivá většina té agendy dopadla právě na Česko, protože se nacházíme zhruba v polovině legislativního období. Čeští politici mluví o tom, jak je to pro Česko klíčové. A ta role předsednictví skutečně, jak už zaznělo, není o tom prosazovat národní zájem, ale přesto má předsednictví poměrně velkou moc. Milena Vicenová mluvila o hlasování kvalifikovanou většinou a je to právě to hlasování kvalifikovanou většinou neslouží k tomu, aby se nějak systematicky přehlasovávaly státy v názorové menšině, ale je právě rolí předsednictví rozhodnout o tom, kdy a jak se bude hlasovat. A to je poměrně jako velké umění diplomacie rozhodnout se pro tu správnou chvíli, pro tu správnou otázku, o čem se vlastně hlasuje. A tady můžeme sehrát velkou roli v tom, zda budeme třeba vyjednávat i s těmi partnery, kteří jsou v menšině, v názorové menšině, přestože by třeba už bylo možné ten návrh prohlasovat tou kvalifikovanou menšinou, jakým způsobem Česko zohlední jejich názory, zda sežene podporu potom třeba i v Evropském parlamentu, pokud by se to vyjednávání posunulo do další fáze, do takzvaných trialogů. Proto bude také klíčové, zda české předsednictví bude hledat partnery i tam, mezi europoslanci, mezi zpravodaji těch návrhů. Takže to pole, kde se Česko jako předsedající země může projevit, aniž by třeba nějak okatě dávalo své národní zájmy najevo, tak to je poměrně široké.
Kateřina Šafaříková sleduje kromě evropského dění dlouhodobě dění ve Francii. Česko tedy přebírá 1. července to předsednictví od Francie a teď Viktor Daněk mluvil o francouzských volbách. Může se stát, že i to, že ve Francii se volí, že tedy tam může dojít ke změně reprezentace, nevíme tedy, zda dojde, tak může to nějakým zásadním způsobem ovlivnit i to české předsednictví?
To by se samozřejmě stalo, pokud zejména tedy byla to nová politická reprezentace z gardu, řekněme, těch divočejších, jak je jasné, nebo jak je známo, tak o ten post prezidenta či prezidentky Francie se ucházejí lidi, které bychom mohli nazvat ať už eufemismem jako kontroverzní, anebo potom tak, jak to ve skutečnosti je, tedy zcela jaksi bez obalu zastánce krajní pravice a lidi, kteří chtějí ať už vystoupení Francie z Evropské unie, anebo třeba zavedení fyzických trvalých kontrol na vnitřních hranicích Francie a tedy i vlastně v rámci Schengenu. Čili kdyby se stal prezidentem či prezidentkou Francie někdo takto divoký, tak to bezesporu ovlivní tu agendu, protože najednou Francie bude prosazovat, respektive tedy hájit věci, které by byly velmi pravděpodobně pro drtivou většinu ostatních zemí nepřijatelné, anebo by naopak přestala hájit ty věci, kde ta většina zemí se naopak přeje, aby bylo dosaženo dohody. Ale troufám si odhadovat, že za prvé tedy nedojde k žádné takto jako radikální volbě. Oni Francouzi většinou fungují tak, že v tom prvním kole prezidentského duelu volí prostě tak, jak mají zrovna ten den třeba náladu, nebo co viděli zajímavého včera v televizi, ale v tom druhém kole už jsou vlastně docela racionální a ti, kteří mají skepsi obecně vůči tomu mainstreamovému establishmentu, tak potom spíše nejdou volit, než že by volili nějakého opravdu neznámého, jak jsem řekl, z několikrát divokého kandidáta nebo kandidátku. To za prvé a za druhé, Francie na rozdíl od nás má skutečně jako robustní státní správu. Teď bude předsedat, tuším, po 11. nebo teď nevím, jestli po 11. nebo po 13. Zkrátka dobře, ano, po 13. Je to už zkušená předsednická země. tak je jasné, že by nějaká nečekaná volba nějakým způsobem otřáslo, ale na tu asi základní funkcionalitu Evropské unie by to bezprostředně asi nemělo dopad, protože ta státní správa, jak jsem řekla, by to asi dotlačila do nějakého relativně normálního konce.
Tomáš Prouza má možnost sledovat to dění evropské nejen jako viceprezident Hospodářské komory a Evropského sdružení Eurocommerce, ale my jsme případně byli třeba i u toho tématu energetiky, tam je, to je myslím něco, co nás Francouzi spojuje, ale co nás rozděluje?
Problém s francouzskými prezidentskými volbami je v tom, že to francouzské předsednictví bude mít reálně jako leden až březen na to, aby prosadilo klíčové věci před tou volební kampaní. Poslední měsíc už podle mě budou velmi pasivní, budou velmi opatrní v tom, co budou prosazovat, a pak uvidíme, jak dlouho se bude stavět nová francouzská administrativa. Což jenom znamená, že vlastně na Česko toho zůstane mnohem víc, než kdyby Francouzi skutečně aktivně fungovali půl roku. To je jenom jedna poznámka. No a to, co nás rozděluje, jestli to bude jako velmi složitá debata, tak je vůbec obecně otázka podpory evropského průmyslu. Že Francouzi vždycky byli jedním ze států, který jako prosazoval větší dotace pro evropské firmy a větší uzavírání, řekněme, evropského trhu vůči třetím zemím. Teď je proto vlastně nový pojem, řekněme, strategická autonomie, což je vlastně správná debata o tom, jaké věci by si měla umět Evropa vyrábět sama a co můžeme nechat vyrábět Čínu a riskovat to, že jednoho dne to zboží přestane do Evropy proudit. Čili samo sobě to smysl má, ale samozřejmě dá se to pojmout ale tak, že se budou dotovat i nekonkurenceschopné evropské podniky. A to historicky bylo takový ten jako typický francouzský postoj. Raději dotujme francouzskou firmu, než otevřeme evropský trh konkurenci ze třetích zemí. Takže v tom je asi ten největší rozpor, který máme v oblasti životního prostředí. Jako věřím, že se Česko posune do toho, řekněme, evropského mainstreamu a že prostě nebudeme už takový jako antizelení, jako jsme bývali v minulosti, a že tam už ty konflikty nebudou.
Milene Věcenové se otážu, a ještě zůstaneme tady u té Francie. Jak vypadala ta souhra s Francií během toho prvního předsednictví 2009? Zlepšilo se to od té doby tím, že se už lépe známe?
Nebylo to ani trochu jednoduché. Francie byla velmi silný politický hráč a Nicolas Sarkozy neměl nějak tak chuť pustit ten předsednický volant v žádném případě. Měli jsme i rozdílné priority. Pro nás bylo důležité východní partnerství, kdežto Nicolas Sarkozy velmi bojoval pro Unii pro Středomoří. A navíc opravdu někdy, já to řeknu na rovinu, Francouzi využívali i svého jazyka na pracovní úrovni. Se často stávalo, že dávali návrhy legislativy na poslední chvíli a jen ve francouzštině, což bylo dost nekorektní. No, a bylo velmi těžké jasně ukázat, že jsme připraveni převzít si naše předsednictví, ale já si troufám říct, že pro naše předsednictví v roce 2009 jsme měli velmi kvalitní priority a byli jsme velmi dobře připraveni. První leden, plynová krize, krize v Gaze, tam opravdu se ukázal jasný a dobrý nástup našeho předsednictví.
Jenom připomenu, že během toho předsednictví musela česká vláda i Evropská unie jako celek tedy řešit přerušení dodávek ruského zemního plynu přes Ukrajinu. Kateřino Šafaříková, ta tematika ruského plynu a Ukrajiny, zdá se, zůstává. Asi zřejmě se jí české předsednictví nevyhne ani v roce 2022?
Nevím, jaký bude vývoj na energetickém trhu. Zatím je poměrně dramatický a nic nenaznačuje tomu, že by se to mělo změnit. Navíc řada lidí tedy upozorňuje na to, že to nastoupení nebo sešikování té mohutné armády ruské na rusko-ukrajinských hranicích může se naznačovat, že by eventuálně Rusko chtělo podniknout nový vpád na území Ukrajiny, a to je věc, která by pravděpodobně neskončila během týdne nebo měsíce, a je to opět něco i v kontextu toho možná potom paralyzovaného francouzského předsednictví nebo minimálně do sebe pohoceného kvůli prezidentským volbám, tak by to samozřejmě znamenal i další stres pro nás. Těžko odhadovat, jak si my potom dostaneme na stůl v případě tedy energetiky, ale je jasné, že kromě nějakých běžných legislativních návrhů nebo tady těch předpřipravených je možné, že se budeme muset vypořádat s něčím, na co se nedá dneska úplně připravit právě kvůli té docela dramatické kombinaci vysoké inflace, ceny energií, obecně vývoj na energetickém trhu, tlak z Ruska, plus tedy teď aktuálně oznámení německé vlády nebo nového německého kancléře, který si přeje jinou politiku vůči Rusku, což do té celé debaty, myslím, vnáší další neznámou a nějaký další nový stres, zejména pro zimě, jako je Česká republika.
Jen poznámka na doplnění. Myslím, že od toho francouzského předsednictví máme i odlišný pohled na ochranu hranic.
Je to tak, ale zase tady bych řekla, že ta věc se může měnit. Mění se ve Francii konkrétně v posledních několika měsících poté, co Emmanuel Macron zjistil, že v zásadě Francouzi se jakoby více šikovali za tou jako konzervativní, řekněme, tezí, nebo zkrátka dobře za tou robustní ochranou sebe sama, bezpečnosti v ulicích, hranic Francie a tak dále, to téma velmi rezonuje. Z Macrona se v tomto smyslu stává v zásadě konzervativní politik, ačkoliv on sám je liberál, je v liberální frakci na půdě Evropského parlamentu a prezentoval se jako liberální kandidát ve volbách před 5 lety. Teď je to trošku jiné, takže on byl jeden z těch prvních, kdo v zásadě souhlasili s tezí, že Evropská komise může uvolnit peníze na stavbu fyzických bariér na vnějších hranicích hranic Schengenu. Ale tato věc je proměnlivá, nebo může být proměnlivá právě v závislosti na tom, jak dlouho to bude k volbám francouzským prezidentským nebo po nich. Je to tedy věc, na kterou se nedá dlouhodobě spoléhat, zatímco třeba například postoj ať už Polska nebo Maďarska nebo tedy České republiky je dlouhodobě konzistentní, pokud jde o ochranu hranic.
Mými hosty naší debaty na Plusu jsou dnes Kateřina Šafaříková, zpravodajka týdeníku Respekt hospodářských novin aktuálně CZ v Bruselu, Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, který dříve působil mimo jiné jako státní tajemník pro evropské záležitosti, Milena Vicenová, která vedla v době českého předsednictví v roce 2009 stále zastoupení České republiky při Evropské unii, tedy byla naší velvyslankyní v Bruselu, a Viktor Daň, náš zpravodaj, tedy zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Viktore, jaké tedy budou ty české priority během předsednictví a co bude nejnáročnější, co nepočká?
Priority Mikuláš Bek jmenoval v zásadě 3. Je to covid, ozdravení ekonomiky, ozdravení i z hlediska zdravotnictví v Evropské unii. Je to klima, energetika, samozřejmě mluvili jsme o tom, Green Deal a všechna ta legislativa s tím spojená. A je to bezpečnost, ochrana vnějších hranic. Nepočká, řekl bych, nic z toho. Žádné předsednictví si nemůže dovolit některou agendu, zvláště takovou klíčovou, prostě ignorovat. Byť samozřejmě, jak zaznělo, musí si vybrat několik málo oblastí, do kterých napře své úsilí. O čem jsme nemluvili, to je summit, který se odehraje v Praze. Tam stále ještě, pokud vím, čekáme na definitivní potvrzení jeho tématu, ale plán byl a zatím jsem neslyšel, že by se na tom něco měnilo, že by to měl být summit se západním Balkánem. A tady je, myslím, na nové vládě, aby si řekla, jak ho chce pojmout, aby to nebyl pouze summit pro summit, aby se zkrátka jenom odehrála nějaká vysoce postavená akce, na které se všichni vyfotí, ale nebude mít reálný dopad, ale musí Česko přijít s plánem, jak tedy reálně vyřeší problém, který nyní máme, kdy je to tady v tuto chvíli Bulharsko. Blokuje další posouvání, rozšiřování Evropské unie. Čili to jsou asi ty hlavní okruhy a mohli navázat ještě na předchozí téma a Ukrajinu. Tak bych jen chtěl podotknout, že se trochu změnila role předsednické země. Tady se asi nebude opakovat něco podobného jako v roce 2009, kdy Mirek Topolánek osobně řešil to, co se děje v zahraničí, protože po Lisabonské smlouvě diplomacii vede stálý představitel, stálý šéf unijní diplomacie, v tuto chvíli to Josep Borrell, a předsednická země má spíše jakousi podpůrnou roli, má-li ambici, může výrazně pomoci, jako jsme to v minulosti viděli třeba v případě Rakouska, ale také nemusí. A tady se obávám, že trochu narazíme na nepříliš šťastnou volbu právě Josepa Borrella. Tehdy totiž Česko, potažmo celé východní křídlo Unie, mělo šanci prosadit si svého člověka na post šéfa unijní diplomacie. Mluvilo se hned o několika jménech z tohoto regionu a nakonec se Česko s Polskem a Maďarskem v podstatě vyčerpali na to, aby zablokovali France Timmermanse, co by možného předsedu Evropské komise. A souhlasili s jmenováním Josepa Borrella, který východnímu křídlu Unie příliš nerozumí. Je to celkem zjevné právě ve vztazích s Ruskem a třeba na té poměrně neslavné návštěvě v Moskvě, která skončila pro unijní diplomacii fiaskem.
I když na druhou stranu teď z těch posledních vyjádření plyne, že tady té tematice Ukrajiny se přece jenom věnuje, chystá se teď na zahraniční cestu, právě dokonce i na ukrajinsko-ruskou hranici. Viktor Daněk akcentoval to téma určitých koalic a dohod, které jsou podstatné pro to, aby uspěla předsednická země v tom, co chce prosadit. Jaké země bude z pohledu Tomáše Prouzy Česko nejvíc potřebovat v průběhu předsednictví jako spoluhráče? O koho se bude moci opřít?
Pro každé téma někoho trošku jiného. Musíme zapomnout na to, že máme nějaké partnery na všechno. Prostě v každém tématu ta koalice bude úplně jiná. Ale co bude klíčové, samozřejmě umět se dohodnout s Francií, s tou novou administrativou, to samozřejmě ano, ale nejtěžší bude navázat vztahy v Berlíně. Tohle, myslím si, historicky byla slabina velké části vlád v minulosti, že jsme spoléhali na to, že kancelářku Angela Merkelová, která nás má ráda, která za nás spoustu věcí odpracuje. Prostě dneska je to úplně jiné, když si přečtete tu jako velmi jako detailní koaliční smlouvu nové německé vlády, tak tam se slovo Česko nebo Praha nevyskytuje ani jednou. A to bude obrovský úkol teď pro nové ministry začít navazovat vztahy v Berlíně, vysvětlovat, že Česko je důležitý klíčový partner a nejenom ekonomicky, ale v řadě dalších témat. A to si budeme muset odpracovat. A druhá oblast Evropy, kde podle mě má smysl do ní investovat, tak to je Skandinávie. Vlastně to je jako velmi často v řadě témat uvažují velmi podobně jako my. Ta komunikace s nimi nikdy nebyla tak intenzivní, jak by mohla a měla být. A tam bych já osobně investoval mnohem víc času a energie než v minulosti. To jižní křídlo prostě vždycky bylo složité, nerozumí nám, to popisal to teď Viktor s Josepem Borrellem, prostě tam mentální nastavení je výrazně jiné, než je to středoevropské, takže tam ano, v konkrétních věcech samozřejmě i s jižním křídlem, ale na to strategické budování Německo, Francie a Skandinávie.
Milena Vicenová si pamatuje, o koho se Česko opíralo během toho předsednictví v roce 2009, tak zase bude na co navázat, nebo ty koalice tenkrát byly úplně jiné, protože ti hráči na šachovnici, ty osoby, které byly v čele států a reprezentací, jsou jiné.
Jeden velký partner České republiky tam už rozhodně nebude, to je Velká Británie, i když upřímně občas jsme v Bruselu působili takovým dojmem užitečného trubky, abych to řekla, který Británii velmi napomáhá, ale nedostane patřičnou odezvu na druhé straně. Velkou spojenkyní skutečně byla Angela Merkel, která pro nás udělala obrovský kus práce, souhlasím, takže tihle dva partneři tam zcela určitě nebudou. V době našeho předsednictví jsme měli i silného partnera v Polsku, skoro celý Vyšehrad je nyní s otazníkem, takže to bude opravdu o hodně jiné.
Pokud by tedy Česko se nemohlo příliš opírat o Polsko, Maďarsko, z vašeho pohledu třeba pro případ toho prosazení představy předsednictví o západním Balkánu, o koho se můžeme opřít?
My jsme vždycky byli velký podporovatel rozšíření Evropské unie a vždycky jsme velmi podporovali země západního Balkánu. Pokud je o Bulharsko, dnes jsem četla, že je ochotno vrátit se k otázce Severní Makedonie výměnou za vstup do Schengenu. To byla už za nás obrovsky bolestivá otázka pro Rumunsko, Bulharsko. Je to velmi důležitá priorita. Bulharsko chce také to, co jsme my vybojovali v roce 2008, čili cestování bezvízové do Spojených států. Nevidím největší problém v tom Bulharsku snad, ale já mám za to, že v Evropě jako takové, myslím Evropské unii, není moc velká vůle k dalšímu rozšíření, bohužel.
Pohled Kateřiny Šafaříkové na tyto, řekněme, možnosti a manévrovací prostor české reprezentace a české vlády na tom současném evropském hřišti?
Já si myslím, že ten prostor je omezený, ale není to jenom kvůli tomu, že by česká vláda, což prostě faktem je, vlastně vycházela z toho prostředí Vyšegrádu a nemáme úplně dobrý, jak se říká, label ten nátěr, jakožto konstruktivní partner, s kterým je dobré se na první místě především bavit, protože my jsme něčeho schopni, máme tady na začátku tu vstřícnost, naopak máme tady tu nátěrku té vlastně nevstřícné země v případě tedy evropských témat. V současné době v Evropě nepanuje žádná integrační nebo jakákoliv jiná idyla. Mluvili jsme o energetice, mluvili jsme o ekonomice, samozřejmě pandemie covidu a tak dále. ten klub je větší výrazně, než prostě dlouhou dobu býval. Takže manévrovací prostor je z různých důvodů omezený, ale já jsem třeba udělala zkušenost, kdy jsem se bavila v poslední době s několika diplomaty a experty v Bruselu o tom, jakým způsobem se změnila nálada, atmosféra na půdě eurozóny po odchodu Velké Británie, protože teď jsou vlastně mimo tedy eurozónu jenom ty menší, méně významné země, jako prostě třeba my, Švédsko a podobně. A odpovědí mi těch lidí, kteří dnes sedí kolem toho eurozónního stolu, byla, že naopak po odchodu Velké Británie vzrostl zájem všech bavit se tedy na půdorysu celé 27, včetně zemí, kteří neplatí eurem, právě proto, aby se na pozadí docela dramatického vývoje na kontinentu Evropská unie nějakým způsobem udržela jednotná. Takže kdybych to měla za sebe shrnout, budeme mít ten manévrovací prostor omezený. Bez pochyby to můžeme i sami poškodit nebo pokazit, ale když se budeme chovat nějakým způsobem vstřícně, konstruktivně, tak to očekávání bohužel je tak nízké, že můžeme jenom překvapit a o to více potom získat spojence a partnery pro cokoliv, co budeme potřebovat.
Obracím se na Viktora Daňka s otázkou. Za českého předsednictví budou členské země čerpat prostředky, které mají pomoci vyrovnat se členským státům s následky covidu. Jak velké pravomoci má předsednická země v takové věci? Nebo jinými slovy, jsou ty evropské finance nějakým zásadním nástrojem, který by mohl posunout dál dohody?
Nemyslím si, že to je tak zásadní nástroj, ale bude to opravdu důležitý úkol pro české předsednictví zejména, protože během tohoto roku a zejména v té druhé půli začne nastávat fáze, kdy jednotlivé státy přijdou na Radu Evropské unie s prosbou o proplacení peněz z fondu obnovy, protože v tuto chvíli všechny země dostaly pouze jakousi zálohu předfinancování a musí splnit úkoly, ke kterým se zavázali v rámci svých plánů reform v plánu obnovy. A právě po roce od této chvíle přichází na řadu to vyhodnocení a následné kroky a následné výplaty, takže v tom Česku určitě se hraje svoji roli. Co bude zajímavé je, jestli na české předsednictví dopadne otázka možné aktivace rozpočtové pojistky na ochranu rozpočtu Evropské unie před zneužitím právního státu, což je věc, která nyní leží stále ještě u Soudního dvora Evropské unie, polská a maďarská stížnost proti této pojistce a očekává se, že někdy v příštích měsících by měl soud rozhodnout a pravděpodobně Evropská komise tu pojistku aktivuje a potom skutečně na jednotlivých zemích, jak se tomu postaví, protože se tam bude hlasovat a tady je možné, že to dopadne na Česko, což je zajímavé vzhledem k tomu, že máme tradiční vazby v rámci V4.
Budou nebo nebudou peníze, v tomto případě evropské peníze, z pohledu Tomáše Prouzy na prvním místě v době toho českého předsednictví Evropské unie?
Budou zejména z pohledu té jako české veřejné debaty, protože my jsme vlastně nikdy nemluvili o ničem jiném, než je fajn být v Evropské unii, protože nám to přináší peníze. A nikdy jsme vlastně nevedli debatu o tom, co se stane, až se staneme ještě trošku bohatší, najednou budeme čistými pláci. A to mimochodem je jedno z téma, které čeká tuhle tu vládu. Vlastně začít připravovat tu změnu narrativu, proč je důležité být součástí klubu, ze kterého nám najednou jako neplynou ty stovky miliard. Ale bude to klíčové české téma, nejenom proto zmínil Viktor, se začnou, bude se muset dělat aktualizace národního plánu obnovy, rozjede se nové období těch klasických evropských fondů a některé země jako Česko typicky mají zpoždění, ale zároveň i ty čistí plátci budou muset řešit to, jak restrukturalizovat své veřejné finance, prostě do čeho investovat. Ta potřeba jako peněz na restart evropské ekonomiky po covidu bude obrovská ve všech zemích. Takže bez pochyby velmi brzy se rozjede i téma rozpočtové odpovědnosti, a jak možná rozdělit to běžné plýtvání státu od skutečně smysluplných investic a to taky bude debata, která bude politicky velmi citlivá.
Milenu Vecenovou poprosím o závěrečné slovo v té naší debatě. Jak tady to téma podle vás v době předsednictví ovlivní obraz Evropské unie v České republice, protože i to, o tom jste tady všichni vlastně z části mluvili.
Myslíte téma zelené dohody?
Téma zelené dohody, ale myslím tím teď to, do jaké míry a na co Evropská unie přispívá svým členským státům, tedy i České republice.
No, pro Českou republiku tam bude zásadní otázka, jestli skutečně prokáže, že má systémové řešení pro zabránění střetu zájmu, jinak v červenci už nedostaneme žádné další finance pro národní plán obnovy. To je tady poznámka pro Českou republiku. Velmi citlivá bude otázka, jak tady mluvil Tomáš, o respektování právního státu. To bude jedna z nejtěžších úloh našeho předsednictví, myslím tím politicky.
Milena Vicenová, která působila jako česká velvyslankyně při Evropské unii, a to i v době prvního českého předsednictví. Děkuji vám za účast v naší debatě.
Děkuji za pozvání.
Děkuji Tomáši Prouzovi, který je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu a v minulosti působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti.
Děkuji. Děkuji za pozvání a hezký nový rok všem.
A děkuji svým dvěma kolegům, Viktoru Daňkovi, který je naším zpravodajem v Bruselu, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
A Kateřině Šafaříkové, zpravodajce týdeníku Respekt, Hospodářských novin a Aktuálně.cz v Bruselu.
Taky děkuji za pozvání a někdy zase naslyšenou.
Posluchačům děkuji za pozornost, kterou věnovali této naší diskusi. Vrátit se k ní pochopitelně můžete na stránkách plusrozhlas.cz nebo v našich podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší na slyšenou.